Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen aktivisti blogçy Farhat Durdiýew ady bilen tanalýan Farhat Meýmankulyýew Stambulda tutsak edildi. Onuň tutsak edilenligi barada aktivistiň egindeşleri Azatlygy habar berdiler. Olaryň sözlerine görä Meýmankulyýew 19-njy maýda akşam tagat 9 töwregi öýünde tutsak edilipdir. Onuň tutsak edilenden soň Stambulyň Tuzla etrafındaki deportasiya merkezine iyi verilenliği aydıldı. Dislapki malumatları göre Türk polisiyası aktivisti Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsuluğunun arzı esasında tutsak ediptir. Polşada yaşayan Türkmen opozisyoneri Nur Muhammed Anayev, Meymankulyev'in tutsak edilenliği aradaki malumatların Şolbur kvartirada yaşayan Türkmenistanlılar tarafından tasdiklananlığını hem aytti Farhat Turdi ifade bilen çıkış ediyen YouTube blogçısı Türkmen hakimiyetlerine karşı tanqidi çıkışları bilen tanalyar. Nur Muhammed Anayev Meymankulyev bilen birlikte tutsak edilen aktivistlere salgılanıp, munun sebebinin Türkmenistan'ın konsulluğunun polisiya şikayet bilen yüzlenmegi bilen bağlı bolanlygyny öňe sürdi Meymankulyev ve onun bilen bile ýaşaýan beýleki 3 Türkmen raýaty anda gün akşam polisiya kedilipdir. Soň 3 Türkmen raýaty boşadylypdyr. Meymankulyev bolsa Stambulyň etegindäki Tuzla deportasiýa merkezine ýeberilipdir. Nur Muhammed Annaýew Azatlyk Radiosyna şeýle gurrun berdi.
Farhat Meymankulyev İstanbuldaky Türkmen konsulluğunun haýyşy boýunça tutsak edildi. Bir näçe günüň onuň liderlenýändigi belli boldy. Muny Farhatyň özü YouTube kanalyna da öz awtobusyna GPS enjamynyň gurulanyny habar berdi. Ol enjamyň konsulluk işgärleri bilen baglanşykly türkmenler tarapyndan gurulanyny öňe sürdi. Şonuň üçin häzir Farhat Meymankulyev göz astyna ýatyr.
Farhat Meymankulyev soňky YouTube çykyşynda agdalan GPS enjamyndaky SIM kartanyň Saýdulla Rozybaýew atly adamyň adyna hata alynandygyny öňe sürüpdi. Azatlyk Radiosy Türkmenistanyň Stambuldaky konsulluğundan düşündürüş alyp bilmedi. Azatlyk bilen anonim gürleşen bir näçe çeşme bloggeriň tutsak edilmegi bilen baglylykda ondan şikayet bilen soňky aýlarda Türkiýe häkimetlerine bir näçe türkmenistanlynyň ýüz tutanlygyny we olaryň Türkmenistanyň konsulluğu bilen iltişikli adamlardygyny aýtdylar. Käbir maglumatlary görä Meymankulyev henizm deportasiýa merkezinde galýar. Şenbe güni Türkiýanyň adam hukuklaryny goraýjy guramalarynyň biriniň aklawçylary onuň bilen duşuşupdyr. Annaýewiň sözlerine görä blogçy olara polisiýa bölümünde onuň bilen türkmen konsulluğunyň iş şäherleriniň gürleşenligini aýdypdyr. 2021-nji ýylyň awgust aýynda Azatlyk Radiosy Stambuldaky türkmen konsulluğunyň öňünde geçirilen demonstrasiýalarda diplomatik wekilhananyň iş şäherleriniň Farhat Durdiýew we ele salanlygyny we konsulluk binasynda birnäçe sagatlap ýenjenligini habar berdi. Soňra aktivist içeri işler ministri Süleyman Soylu'nun gatnaşmagyndan soň boşadylypdy. Aktivist Stambulyň prokuraturasyna konsulluk iş şäherleri tarapyndan bir kanun tutsak edilenligi barada şikayet edipdi. Ýöne Türkiýe häkimetleri bu mesele ýeterlik ähmiýet bermändi. Farhat Meymankulyev 2020-nji ýylyň başynda döredilen sürgünlükdäki türkmen aktivist hereketiniň tanalýan wekillerinden biridir. Ol YouTube kanalynda we beýleki sosial platformalarda türkmen häkimetlerini tanqidlap çykyş edýär. Türkiýedäki raýat aktivistleri 2020-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň awtoritar hökümetine garşy çykyp başlapdy. Protest hereketiniň döremegine ýurtdaky sosiallyk tasady ýagdaýlar sebäp bolupdy. Koronavirus pandemiýasy wagtynda we ýurdun gündogor hem günorta sebitlerinde güýçli tupandan soň häkimetleriň ilada kömek bermezligi daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň arasynda protest hereketiniň güýçlenmegine goşanyk boşupdy. Protestlere jogap hökümetinde türkmen häkimetleri ýurdun içinde we Türkmenistanyň daşynda aktivist islere garşy repressiýalary güýçlendirdi. Bu aralykda 22-nji maýda mälim bolşuna görä Orsetde hem Türkmenistanyň bir raýaty tutsak edildi. Adam hukuklaryny goraýjy memorial guramasynyň maglumatyna görä 16-njy maýda Leningrad sewitiniň Volkhov şäherinde islam ekstremizmi bilen bagly toslanyp tapylan sud işi sebäpli Türkmenistanda gözlenýän Aşyrbay Bekiýew tutsak edilipdir. 19-njy maýda Sankt-Peterburgyň Krasnoselski etrap sudy Bekiýewi migrasiýa kanunlaryny bozanlygy üçin watanyna deportasiýa etmek kararyna geldi we ony Krasnoye Selo atly ýerde daşary ýurt raýatlarynyň wagtlaýyn saklanýan tutsakhanasyna 4 aylyk ýerleşdirdi. Türkmen raýatynyň aklawçysy suwdun kararından şikayet etmäge taýýarlanýar. Memorial guramasynyň bu beýanatyny Türkmenistanyň Kronikasy neşri çap etdi. Kararsızlık yıllarında Türkmenistan dünyanın en represif hem yapık yurtlarının birine örüldü. Türkmenistan'da sosyalıkta sadi yağdayın yaramazlaşmağı, işsizliğinin yokarı olmağı ve sonki yıllarda iladın ağaçlık çekmeği Türkmenistan'ın içinde de yurdun daşında da neyililiğinin artmağına sebep oldu. Yurdun içinde hükümete karşı islendik, karşılığı basıp yatırmağı okuyuplu Türkmen rejimi, Türkiye'deki yüzlerce min Türkmen migrantlarının arasında rayet aktivliğinin artmağına önsünü güçlendirdi.